Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Που δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει με ένα μαγικό τρόπο και μας ενώνει από άκρη σ' άκρη, από τον ακριτικό Εύρο μέχρι, πού να πάμε, μέχρι το Καστελόριζο, την νοτιότερη πλευρά της Ελλάδας. Λαμβάνω τα μηνύματά σας και πραγματικά με συγκινεί όλο αυτό, διότι έτσι ακριβώς νιώθω κι εγώ. Έτσι όπως μου το λέτε, έτσι όπως μου το περιγράφετε. Μέρος αυτής της μεγάλης αθλητικής παρέας. Και αυτή λοιπόν είναι η δική μας ώρα. Είναι η ώρα του αθλητισμού, είναι η ώρα των αθλουμένων, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζε σήμερα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Έφη Χουντουλίδου είναι κοντά μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 54160 ο αριθμός αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, αν το επιθυμείτε και αν δεν είστε βέβαια σε κάποια παραλία, που μακάρι να είστε. Αν όμως λοιπόν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, γράφετε sport με λατινικούς ή με ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Και νομίζω πως σήμερα χρειάζεται αυτή η αλληλεπίδραση, γιατί το θέμα που θα κουβεντιάσουμε είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και έχει να κάνει με την φαρμακοδιέγερση, με τα αναβολικά στον αθλητισμό, που δυστυχώς πλέον δεν τα συναντάμε μόνο στον πρωταθλητισμό, το σημειώνω. Τα συναντάμε και στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Τα συναντάμε στα γυμναστήρια. Τα παίρνουν απλοί αθλούμενοι, που απλά και μόνο, ίσως από τη ματοδοξία τους, θέλουν να αλλάξουν την εικόνα του σώματός τους και παίρνουν αυτή την απόφαση να μπουν σε αυτόν τον κόσμο, τέλος πάντων, των απαγορευμένων ουσιών. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν τη ματαιοδοξία να βγουν στην παραλία αυτή την εποχή με αυτά τα six-packs των κοιλιακών. Κάποιοι άλλοι που θέλουν να μετάσχουν σε δρομικούς αγώνες μαζικούς που τους εξητάρει το βάθρο και που χωρίς ενοχές και με σύμμαχο την άγνοια μπαίνουν σε αυτό το φαύλο κύκλο των φαρμάκων, αποδίδοντας μάλιστα πολλές φορές την αύξηση της απόδοσής τους, αλλά και αυτό το εντυπωσιακό και σε σύντομο χρονικό διάστημα αισθητικό αποτέλεσμα στην εντατική άσκηση. Ένα θέμα που εμείς εδώ σήμερα θα το προσεγγίσουμε μέσα από την ματιά ενός ανθρώπου που μπήκε στα αναβολικά, που πλήρωσε το τίμημα με την υγεία του και που σήμερα, χρόνια μετά, όντας γιατρός, θέλει να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με τον κόσμο. Βγαίνει, μιλάει, ενημερώνει για αυτή τη μάστιγα, την οποία χαρακτηρίζει ορολογιακή βόμβα για την υγεία. Τα φάρμακα είναι ορολογιακή βόμβα στα χέρια αδάων του. Κοντά μας λοιπόν ο γιατρός βιοπαθολόγος και πρώην πρωταθλητής του bodybuilding, ο Γιώργος Οτουλιάτος.
Γεια σου Βίκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι. Και είναι τιμή μου γιατί μιλάω πρώτη φορά στο κρατικό ραδιόφωνο. Έτσι, και ευχαρίστω να συζητήσουμε για το θέμα αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σήμερα θα κουβεντιάσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, για τα αναβολικά, για τα ναρκωτικά στον αθλητισμό, όπως τα αποκαλείς. Και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα παίρνει μια μεγαλύτερη αξία μαζί σου, γιατί εσύ τα έχεις ζήσει και αυτό το βιωματικό λοιπόν έρχεται και κολλάει και στην ιατρική σου γνώση. Ένα θέμα, το ντόπινγκ, το οποίο δεν είναι καινούριο, έτσι, δεν μας ευνηδιάζει. Υπάρχει χρόνια, μόνο που τώρα θα έλεγα ότι κυρίως τον τελευταίο καιρό και λόγω του διαδικτύου, ο καθένας, αφήνω έξω τους αθλητές του υψηλού επίπεδου, μιλάω για τον καθένα από εμάς, μπορεί να έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε, σε κάτι δηλαδή που μπορεί να υπόσχεται θαύματα, σε κάτι που το είπε ο φίλος του, που το πήρε και άλλαξε το κορμί του και του είπαν ότι είναι ασφαλές. Και έτσι λοιπόν μπορεί να μπει με ένα κλικ και να παραγγείλει ό,τι θέλει και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό Γιώργο την κουβέντα μας, από το ανεξέλεγκτο.
Πράγματι το διαδίκτυο έχει μπει τελευταία δεκαετία στη ζωή μας, ανοίγει πόρτες στον καθένα μέσα από το κινητό του ή το δωμάτιό του με το κομπιούτερ. Είναι ανεξέλεγκτο όπως το πες. Και θα έλεγα ανεύθυνο, διότι θα φέρω ένα παράδειγμα. Αν ας πούμε έχουν κλείσει τα φαρμακεία και εσύ χρειάζεσαι ένα φάρμακο για την πίεσή σου. Θα πάρεις να πάρεις από το διαδίκτυο ένα φάρμακο. Πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει για φάρμακα τα οποία είναι παράγωγα της τεστοστερόνης, που είναι μια ορμόνη, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε την ποιότητα προέλευσης, έτσι. Αν έχουν γίνει έλεγχοι ISO. Και είναι τελείως, πιστεύω, ανεύθυνο να βάζεις μέσα σου κάτι το οποίο δεν είναι ελεγμένο, έτσι, από έναν κρατικό φορέα όπως είναι ο ΕΟΦ, για παράδειγμα.
Και εκεί λοιπόν δεν υπάρχει και έλεγχος. Δηλαδή μπορεί να παραγγείλει ένα 15χρονο, μπορεί να παραγγείλει και ένας ενήλικας όμως, έτσι, και αυτό δεν μπορεί να αποδεχτεί.
Πράγματι, ναι, είναι αυτή η ασυδοσία που λέμε και το χαοτικό του ίντερνετ. Αλλά θα είναι πολύ λυπηρό για τα ανήλικα παιδιά. Αλλά φυσικά ο ενήλικας είναι υπεύθυνος των αποφάσεών του.
Στον πρωταθλητισμό και γενικότερα στους αθλητές που κάνουν υψηλό αθλητισμό, νομίζω ότι το πλαίσιο είναι σαφές για το τι σημαίνει ντόπινγκ και το τι ουσίες χρησιμοποιούνται. Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους θεωρείς ότι είναι ξεκάθαρο? Δηλαδή, ξέρουν αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στον πειρασμό να παραγγείλουν κάποιες ουσίες απαγορευμένες, ξέρουν τι παίρνουν? Γιατί ακούω συχνά να λένε παίρνω συμπληρώματα. Εγώ λέω, συμπληρώματα ξέρω τη βιταμίνη B, C, D και λοιπόν. Τι εννοούμε λοιπόν όταν λέμε αναβολικά? Τι ουσίες περιλαμβάνουν?
Λοιπόν, τα αναβολικά, στεροειδή, τα οποία έχουν αστεροειδές μόρια, διότι στεροειδή είναι και η κορτιζόνη, η οποία δεν είναι αναβολικό, αλλά είναι καταβολικό στον μυϊκό ιστό, για παράδειγμα. Λοιπόν, τα αναβολικά στεροειδή είναι συνθετικά παράγωγα μιας ορμόνης που λέγεται τεστοστερόνη. Είναι μια ορμόνη που παράγει ο οργανισμός στον άντρα και σε λιγότερο βαθμό στη γυναίκα. Και προάγουν κυρίως τον αναβολισμό, δηλαδή το χτίσιμο ιστών. Mm-hmm. Ιατρικά τα αναβολικά έχουν εφαρμογή στην επούλωση πληγών, για παράδειγμα στα εγκάβματα, έτσι, στη μυϊκή καχυξία, η οποία γίνεται μετά από μια ηλικία στον άντρα, στους κατάκητους, ας πούμε, στην οστεοπενία, αλλά και στην ανεμία. Έχουν αυτές τις πολύ συγκεκριμένες ιατρικές εφαρμογές. Και η τεστοστερόνη φυσικά είναι το μείζον ανδρογόνο, το οποίο δίνεται σε υπογονατισμό, που εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μικρούς όρχες στο Klinefelter. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ένα πρόβλημα στην υπόφυσή τους και δεν παράγουν τεστοστερόνη, το σύνδρομο Kallmann. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που με κακό τρόπο ζωής, π.χ. χρόνια χρήση ναρκωτικών, αϊπνία, στρες, έτσι, έχουν φθήνουσα απορία στους ορμόνες τους. Τη λεγόμενη ανδρόπαυση. Λοιπόν, εκεί πέρα η τεστοστερόνη έρχεται να συμπληρώσει τα επίπεδα του μείζων ανδρογόνου, που ξεχωρίζει τους άντρες από τα παιδιά.
Επομένως λοιπόν, αυτά τα φάρμακα, αυτά τα αναβολικά που μας περιγράφεις, που είναι ουσίες που παράγονται στο σώμα μας, στα χέρια των γιατρών, έτσι, για κάποιες περιπτώσεις είναι χρυσάφι.
Ναι, σε μικρές δοσολογίες. Για παράδειγμα, στη γιαγιά μου, την αείμνηστη, η οποία έφυγε στα 108 της, με την αδερφή μου πήραμε την υπεύθυνη απόφαση, που είναι και αυτή γιατρός, να χορηγούμε 100 μιλιγκράμμ μια ουσία που παράγεται στο ελληνικό φαρμακείο. Για να τη βοηθήσουμε τη γυναίκα που ήταν κατάκητη να μπορεί να σηκωθεί, να κάνει κάποια βήματα, να καταπολεμήσουμε αναιμία, οστεοπενία, έτσι, και καχεξία. Αλλά οι προπονητές, οι αθλούμενοι και οι αθλητές διαπίστωσαν ότι αυτές οι ουσίες σε πολλαπλάσιες δοσολογίες, φερρυπίν μισό γραμμάριο, ένα γραμμάριο εβδομαδίως, έχουν εργογόν αποτελέσματα, τα οποία φυσικά φέρνουν και τις ανεπιθύμητες δράσεις.
Mm-hmm. Πόσοι από αυτούς που παίρνουν αναβολικά για το κορμί τους, για την παραλία, για τα like που θα πάρει η φωτογραφία που θα αποστάρουν, γνωρίζουν πραγματικά τι ακριβώς παίρνουν και ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
Κανένας δεν γνωρίζει αν δεν το έχει φτιάξει ο ίδιος αυτή την ουσία. Έτσι, η οποία είναι η λεγόμενη underground, η οποία είναι η μη φαρμακευτική. Έτσι. Λοιπόν, το κακό σενάριο είναι να περιέχει μια άλλη ουσία. Η οποία άλλη ουσία, αν κάποιος έχει σκοπό να το πούμε απλά να γραμμώσει, αυτή η ουσία, αν είναι ουσία η οποία θέλει να σε φουσκώσει, σε εισαγωγικά το λέω τώρα, σε πάει σε ένα άλλο μονοπάτι. Το χειρότερο όμως είναι να περιέχει μέσα βάρια μέταλλα, κακής ποιότητας έλαια, γιατί αυτές είναι λιποδιαλυτές, και το χειρότερο μικρόβια. Εντάξει, όπως είχα πάθει και εγώ κάποτε ένα ενδομικό απόστημα, διότι είχα τη φαϊνή ιδέα πρώτη φορά να πάρω κάτι μη φαρμακευτικό και να βάλω μέσα μου ουσιαστικά μικρόβια. Λοιπόν,
διότι όλα αυτά περνάνε μέσα από τη κυκλοφορία προφανώς του αίματος.
Βέβαια, αφού τα κάνεις ενέσιμα ενδομικά.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Και είναι πολύ δύσκολο φυσικά να γνωρίζεις. Τώρα, σχετικά με τις παρενέργειες, εντάξει, λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν καλά. Εγώ ξεκινήσα να γράφω βιβλία από το 2012 στην Ελλάδα, λοιπόν, και να κάνω σεμινάριο που ευαισθητοποιώ το κοινό για την άλλη όψη του νομίσματος.
Mm-hmm. Τώρα, εσύ έχοντας και την εμπειρία, θέλω πραγματικά να μας πεις πώς ξεκινάει όλο αυτό, ο εθισμός δηλαδή στα αναβολικά. Είναι ο στόχος για το μετάλλιο, για αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό, είναι ο ναρκισισμός, είναι η ανασφάλεια για την εικόνα του σώματός του στους ερασιτέχνες, παρασύρεται ο ένας από τον άλλον, δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση? Τι συμβαίνει?
Όλα αυτά που είπες, συν τα κοινωνικά πρότυπα, συν η εποχή του φαίνεστε, της εικόνας, της ματαιοδοξίας, του εφήμερου κέρδους. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι βέβαια θέλουν να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τις ανασφαλίες τους, τα κόμπλεξ τους, ας πούμε. Κάποιοι επαγγελματίες, έτσι, σε σώματα ασφαλείας, επίσης στον χώρο του θεάματος, πουλάει εικόνα, εντάξει. Λοιπόν, αυτοί καταλαβαίνουν το σώμα τους ένα εργαλείο και εμφάνισή τους, οπότε μέσα από αυτό βιοπορίζονται. Τώρα, κάθε τυχράπαστος χρήστης μπορεί να το κάνει και για να βγει στην παραλία, όπως είπα, έτσι, για να πάρει like, για να υποτίθεται να έχει επιτυχία στο άλλο φύλλο, τα οποία δεν τα βρίσκω εγώ σοβαρά κίνητρα, πλην του προαθλητισμού, ο οποίος φυσικά δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να πάρουν, έτσι. Και επίσης ότι είναι με αυτό τον πολιτισμό, διότι παίζει ένα κρυφτούλι και κινδυνεύεσαι να πιαστείς.
Δεν αποτελεί άλλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί κάποιος μάλλον να θεωρεί ότι είναι κίνητρο ο πρωταθλητισμός για να πάρει αναβολικά, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Είναι ένα σκοπό υποτίθεται που αγιαίθηκα μέσα, αλλά όταν ο όγκος προπόνησης είναι τεράστιος, η ανάρρωση είναι πολύ δύσκολη, το επίπεδο είναι πολύ ψηλό και κυρίως το δέλεαρ το οικονομικό είναι και αυτό πολύ δελεαστικό, ο άλλος όταν καταλάβει ότι πηγαίνοντας με το σταυρό στο χέρι δεν
υποκύπτει,
μπορεί να πιάσει τους χρόνους. Ναι, αναγκάζεται μάλλον, θα λέγαμε.
Όμως οι επιλογές μας είναι τελικά αυτές οι οποίες μας χαρακτηρίζουν. Και ο καθένας μπορεί και νομίζω ότι έχει λογική να μπορέσει λίγο να βάλει τη ζυγαριά, να τα βάλει όλα αυτά πάνω σε μια ζυγαριά και να αποφασίσει τι θέλει. Αν
πράγματι,
θέλει
ναι.
Λοιπόν τη ζωή του, αν θέλει να είναι υγιής και βεβαίως πάνω απ' όλα να σκεφτεί γιατί κάνει αθλητισμό. Έτσι, γιατί
ο αθλητισμός είναι υγεία, έτσι. Ο μαζικός αθλητισμός, το εφαγωνίζεστε, ο προαθλητισμός είναι φθορά, καταπώνηση, αλλά είναι και θεαματικός και αμοιβόμενος.
Ακριβώς, αυτό είναι μια πραγματικότητα και...
Δυστυχώς οι προαθλητές είναι αναλώσιμοι.
Λοιπόν, υπάρχει όμως μια παγίδα, έτσι, σε όλο αυτό. Ποια είναι λοιπόν η παγίδα, είναι ο εθισμός?
Κοιτάξτε να δείτε, τα αναβολικά στεροειδή είναι ψυχοτρόπα. Βέβαια και τα διεγερτικά είναι, τα οποία τα παίρνουμε για να χάσουμε λίπος, όπως ψυχοτρόπο διεγερτικό είναι και η καφέινη και η κοκαίνη, έτσι. Σε φτιάχνουν, αλλά τα αναβολικά έχουν το εξής. Πέρα του σου φτιάχνουν την εικόνα και τη σεξουαλική απόδοση, είναι εθιστικά στον εγκέφαλο διότι έχουν αντικαταθλιπτική δράση. Ιδίως η τεστοστερόνη ανάγεται σε μια ουσία που λέγεται διδροξεστερόνη και είναι μείζον αντικαταθλιπτικό. Εξού και οι ευνοχισμένοι άντρες δεν έχουν καθόλου διδροξεστερόνη και δεν έχουν το λεγόμενο τσαμπουκά. Και κάνει ένα οπτιμα. Δηλαδή κάνει μια. Βοηθάει τους νευροδιαβαστές, σερωτονίνη που είναι η ορμόνη της ευτυχίας και η ντοπαμίνη η ορμόνη της ανταπόδοσης και σε φτιάχνει όλο αυτό, έτσι. Οπότε μόλις τα κόψεις αρχίζει η πτώση και από εκεί που έχεις μια εφορία και ενίοτε υπομανία ή μανία. Είμαι ο Θεός κτλ. Πέφτει μετά στα τάρταρα και στην κατάθλιψη και στη διβολική διαταραχή. Έτσι. Και σε πιο βαριές περιπτώσεις υπάρχει και η σκέψη.
Αδιέξοδο λοιπόν.
Ναι, είναι μια φάση και κυρίως το λένε τα στεροειδή μέσα στο χαρτί ότι την επιθετική συμπεριφορά την έχουν. Έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο και τα αρσενικά ζώα είναι πιο επιθετικά από τα θηλυγά.
Πάμε να μας πεις λίγο τη δική σου ιστορία.
Κοιτάξτε, εγώ από το Κολέγιο Αθηνών και τον προπονητή μου τον Γιάννη Κουτούζη, ο οποίος ήταν 90 χρονών και είναι. Με πήγαινε στο K1, έβλεπα τότε, θυμάμαι τους πρωταθλητές, τον Χατζόπουλο, τον Κύπρο, τον Χατζιανδρέου κτλ. Είχα το πνεύμα του ανταγωνισμού από τα δέλτια στο κολέγιο, εγώ μάζευα μετάλλια. Λοιπόν, ύστερα από αυτό.
Σωστήβο.
Ναι. Έκανα ταχύτητες και μήκος. Επομένως, να το πούμε εργοφυσιολογικά, είχα ταχύες λευκές ίνες συστολής, οι οποίες μοιάζουν με το bodybuilding. Λοιπόν, εγώ τελειώνοντας το σχολείο. Ύστερα πήγα στη Βουδαπέστη να σπουδάσω ιατρική, όπου εκεί, εντάξει, ο πατήτης Βατζενέγκερ, γυμναστήρια, πρώτη φορά μπήκα σε σοβαρή προπόνηση, έκανα βέβαια και στην πρώτη λυκείου στην Ελλάδα. Λοιπόν, και εκεί πέρα ξεκίνησε η ανασχόλησή μου με τα βάρη, αλλά δεν ήξερα τίποτα περί διατροφής, ούτε συμπληρωμάτων.
Σε τι ηλικία τώρα όλα αυτά, κυρίως στα
20. 18. Ναι. Mm-hmm. Απλά βάρη όμως, έτσι, και θυμάμαι έτρωγα πριν υδατάνθρακες και μετέτρωγα πρωτεΐνες, δηλαδή τελείως άγνωστο σε μένα αυτό το πεδίο. Λοιπόν, θυμάμαι το 1997 στην ηλικία των 24, όντως εδώ πέρα φοιτητής είχα κάνει τη μεταγραφή μου στην Αθήνα, ξεκίνησα τα συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή, εντάξει, βιταμίνες, αμινοξία, κρεατίνη, τα οποία ήταν νόμιμα φυσικά, έτσι, από συμπληρωματάδικα. Τελειώντας λοιπόν και το πανεπιστήμιο, πηγαίνοντας στο αγροτικό, εκεί ήταν το καρμικό σημείο να γνωρίζω τον μέντορά μου, ο οποίος ήταν ένας αυτοδίδακτος γκουρού, βαθύς γνώσης του αντικειμένου, έτσι. Όπου εγώ τον πλησίωσα μόνος μου και του λέω: Κοίταξε να δεις, έχω κάνει την προσπάθειά μου, δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Τι μπορούμε να κάνω, τι μπορώ να κάνω σε αυτό.
Είχες ξεκινήσει δηλαδή βάρη, έτσι.
Βάρη έκανα εγώ από το 89, από την πρώτη ηλικίου.
Μπήκες δηλαδή στο bodybuilding.
Μπήκα στο bodybuilding από το 91. Mm-hmm. Το 97 πήρα τα συμπληρώματα και το 99 στο αγροτικό, που με ένα παιδί που έτρεχε, έκανε ποδήλατο κολύμπι, δηλαδή έκανα και δυναμικό και έκανα και τρίαθλο. Μετά ήθελα να δω το κάτι παραπάνω στο σώμα μου, αφού τα είχα δοκιμάσει και τα συμπληρώματα, έτσι. Και είχα και μια παιδεία στην άσκηση. Και τότε θυμάμαι δειλά-δειλά, υπήρχαν κάποια σκευάσματα στο ελληνικό φαρμακείο, όπου τότε δεν ήταν απαραίτητη ιατρική συνταγή. Και θυμάμαι, είχα και τη δυνατότητα να αυτοεξετάζομαι σαν αγροτικός γιατρός. Έπαιρνα αίμα στον εαυτό μου και στο νοσοκομείο τότε στο Αργοστόλι. Οπότε έκανα εξετάσεις να δω τι διακυμάνσεις υπάρχουν. Και πράγματι, εκεί πέρα είχα και μια ιατρική παιδεία από το πανεπιστήμιο και συνδύαζα τις γνώσεις μου στη φυσιολογία, π.χ. φαρμακολογία κτλ. Και έβλεπα τις όποιες ενδεχόμενες αλλοιώσεις υπάρχουν καθότι έπαιρνα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, περπατούσα τη θεωρία. Είχα τη θεωρία και την πράξη μαζί. Και σιγά σιγά πειραματιζόμουν. Επειδή όμως όλο αυτό είχα και το πνεύμα του ανταγωνισμού, ήθελα να κολυμπήσω στα βαθιά με τους καλύτερους. Και πήρα την απόφαση λοιπόν την επόμενη χρονιά να πάρω μια άδεια από το αγροτικό μου για να κατέβω στην Αθήνα να κάνω τον πρώτο μου αγώνα. Δηλαδή είχα το ψώνιο του ανταγωνισμού, καταλάβατε. Ήθελα να συναγωνιστώ. Το έκανα από διασυλλογικούς στο σχολείο και ήθελα να το κάνω και στο άθλημα αυτό.
Ήτανε μόνο για το κομμάτι του ανταγωνισμού. Δεν αποζητούσες το σώμα σου
διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρουσε πολύ παραλία. Mm-hmm. Είχα ένα καλό σώμα, το θυμάμαι, ήμουν και δρομέας. Γύρω στο 10% λίπος, θυμάμαι, ύψος με βάρος ίδιο. Λοιπόν, και πιστεύω ότι εγώ τα ξεκίνησα τα φάρμακα για να διακριθώ στο bodybuilding. Το bodybuilding όμως δεν υπάγεται στα Ολυμπιακά αθλήματα, δεν υπάρχουν οι έλεγχοι. Επομένως, σε εισαγωγικά μπορείς να πεις ότι είναι ελεύθερος αυτό το κομμάτι. Δεν σε υποχρεώνουν, αλλά εσύ καταλαβαίνεις ότι η ξεροσφύρη δεν βγαίνει. Και πράγματι, στον πρώτο μου αγώνα που έκανα μια πολύ υποτυπώδη προετοιμασία, κατάλαβα ότι δεν πάει έτσι. Και θυμάμαι, είχα βγει εκτός εξάδος τότε, είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Και μετά κατάλαβα ότι πρέπει να σήξω τα δόντια.
Και μπήκες λοιπόν
να κάνω επίσης όρις στην προετοιμασία.
Στη λογική λοιπόν.
Οπότε μπήκες, απογειώθηκα και βγήκα πρώτος.
Πήρες την απόφαση λοιπόν και έβαλες τις απαγορευμένες σου αναβολικά στη ζωή σου.
Για το για θέμα του προγραμματισμού, έτσι. Κοιτάξτε, ξεκίνησε αυτό, μπορείς να πεις, επίσημα το 2000 και ο τελευταίος μου αγώνας ήταν το 2013 όπου και αποσύρθηκα στα 40 μου. Έτσι. Αλλά δεν ήταν αυτό ασταμάτητα, ήταν διακεκομμένα σε περιόδους, έτσι, μέσα έξω που λέμε, σε κύκλους. Λοιπόν, έκτοτε όμως ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια με τον εαυτό μου απεξάρτησης, ουσιαστικά να αποδεχτώ τον εαυτό μου σε μια β' κατάσταση και όχι αυτό το θεοποιημένο το α που είχα. Να συμβιβαστώ και να πω ότι προτιμώ υγεία ή να συνεχίσω αυτό το πράγμα.
Γιατί την πήρες την απόφαση αυτή?
Διότι, κοιτάξτε,
είχαν ξεκινήσει να φαίνονται τα πρώτα προβλήματα?
Όχι μόνο και αυτό, αλλά εγώ πλέον είχα περάσει εξετάσεις ειδικότητας και έπρεπε να ακολουθήσω και τον επαγγελματικό μου δρόμο. Δεν μπορούσα δηλαδή να κρατάω δύο καρπούρια μαζί, έτσι. Και στο κάτω-κάτω, κανείς δεν νικάει το χρόνο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο προβληματισμός είναι φθορά. Αλλά όπως το είπες, πράγματι είχα κάποια σημάδια τα οποία εργαστηριακά ήταν αναστρέψιμα. Δύο φορές χρειάστηκε να πάω στα επίγοντα. Τη μία ήταν επειδή είχα μια αριθμία από ένα διαιρετικό μετά τους αγώνες. Η άλλη ήταν την ίδια μέρα των αγώνων να πάω γιατί είχα βυθατωθεί και χρειαζόμουν λίγη ενυδάτωση και είχε το έντερό μου λίγο κολλήσει που λέμε, γιατί σταματάμε να πίνουμε και νερό. Λοιπόν, όμως η διακοπή από τα αναβολικά σε φέρνει σε ένα crash, σε μια δηλαδή τεράστια πτώση του ορμονικού συστήματος. Όπου εκεί ο οργανισμός έχει μια ομοιόσταση. Όταν εσύ του δίνεις κάτι, σταματάει να παράγει. Είτε λέγεται τεστοστερόνη, είτε θυροξίνη, είτε κορτιζόνη. Υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι λοιπόν, ήταν αναπόφευκτο εγώ να νιώσω αυτό το σοκ, τον υπογονατισμό που λέμε, ο οποίος οφείλεται στην χρήση των ανδρογόνων σε μεγάλη δάση. Και αναγκάστηκα φυσικά να συμπληρώνω για το υπόλοιπο της ζωής μου την τεστοστερόνη, την οποία δεν παράγω. Έτσι. Αυτό ήταν το τίμα, θα έλεγα, το οποίο είναι μια αναστρέψιμο. Τα άλλα τώρα ήταν κάποια θέματα τα οποία και με την ιατρική μου παιδεία και το περιβάλλον μου που είναι ιατρικό μπόρεσα και τα αντιμετώπισα.
Πάντως, εγώ θέλω να σταθώ λίγο εδώ, γιατί μου ακούγεται λίγο οξύμορο. Το γεγονός ότι εσύ είχες ιατρικές γνώσεις, μας είπες ότι στο ξεκίνημά σου, πριν ξεκινήσει τα αναβολικά, ό,τι συμπληρώματα έπαιρνες, έκανες εξετάσεις, παρακολουθούσες κλπ. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ήσουν γιατρός, είχες γνώσεις, έπαιρνες με έναν τρόπο, να το πω έτσι λίγο. Πιο ασφαλή.
Τα συμπληρώματα δεν έχουν παρενέργειες. Δηλαδή είναι πράγματα εγκεκριμένα.
Μιλάω για τα αναβολικά.
Κοιτάξτε να δείτε. Είχα μια διχασμένη προσωπικότητα. Σκεφτόμουν σαν αθλητής τότε να διακριθώ και όχι σαν γιατρός. Και θυμάμαι στον τελευταίο μου αγώνα, έλεγα στον γαμπρό μου που είναι καρδιολόγος και στην αδερφή μου που είναι παιδίατρος: ακούστε να δείτε, πονάει ο δεξιά στο σηκώτη, αλλά εγώ και με ένα πόδι θα ανέβω στη σκηνή να κάνω τον αγώνα μου. Δεν παρατάω 5 μήνες προετοιμασίας, δεν μπήκα διακοπές, στερήθηκα τα πάντα για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ήταν ανεύθυνο, μπορώ να πω. Αλλά είχα βάλει ένα σκοπό στη ζωή μου και ήθελα μέσα από την καριέρα την αθλητική να βασιστεί η ιατρική μου καριέρα και η συγγραφική μου καριέρα αργότερα. Οπότε μπορώ να πω ότι χωρίς αυτό το βιωματικό δεν θα ασχολιόμουν με αυτό το πεδίο που έχω και ένα μονοπόλιο.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εξασφαλίσει κανείς και σε κανέναν ότι υπάρχει ασφάλεια. Ακόμα
όχι,
και
βέβαια,
αν το κάνει.
Ένας γιατρός ο οποίος γνωρίζει δεν σημαίνει ότι θα πάθει κορονοϊό, έτσι. Ή δεν θα πάθει AIDS, δεν θα πάθει πατήτητα, δεν θα πάθει καρκίνο. Και στην τελική, αυτά που γνωρίζει οφείλει να τα πει στου άλλου. Το τι κάνει για σένα είναι άλλο καπέλο, είναι προσωπικό σου πρόβλημα. Καταλάβατε.
Γιώργο, θα ήθελε να μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω.
Ναι, αν γύρω το χρόνο πίσω, δεν έχω. Πώς το λένε, δεν έχω δισταγμό να πω ότι δεν θα ήθελα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Μ' άρεσε να τρέχω τότε, θυμάμαι. Είχα ένα σώμα 75 κιλών, τώρα είμαι 100. Λοιπόν, και θα ήθελα να μην γνωρίζω αυτό που μου αρέσει, αλλά σήμερα δεν θα ήμουν ο δόκτωρ του αιώνα, όπως αποκαλούν στην Αμερική, όπου ευαισθητοποιώ το κοινό για αυτό το θέμα, έτσι. Οπότε, ουδέν κακό, αν γες καλού, έτσι. Και μέσα από αυτό το μονοπάτι, εγώ κοίταξα να προσφέρω κοινωνικά.
Σήμερα, κυρίως, μιλάω τώρα για το χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Τι σκευάσματα διακινούνται?
Δεν μπορώ να γνωρίζω ο καθένας τώρα τι κάνει, αλλά όπως είπατε σταδρομικά θέλουμε δύο πράγματα. Θέλουμε μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, το οποίο γίνεται με βροχοδιασταλτικά φάρμακα, τύπου αερολίν, ένα σπρέι που δίνεται στο άσθημα. Ανοίγουν οι βρόγχοι, ρουφάμε καλύτερα αέρα, έχουμε καλύτερες ανάσες, έτσι. Το οποίο βέβαια έμεσα μπορεί να σου κάψει και λίπος. Και το άλλο είναι να αυξήσουμε την οξυγόνωση των ιστών που γίνεται είτε με χορήγηση κοβαλαμίνης B12, φιλικού οξέως και σιδήρου, αλλά και με αυξητικούς παράγοντες όπως είναι η ερυθροποιητίνη, λέμε τώρα, έτσι. Εντάξει, αυτό ακούγεται ένα ακραίο σενάριο, έτσι, για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει τον γύρο της Αθήνας. Αλλά τι να σας πω,
είναι για να γελάς όμως, έτσι.
Τι προσωπικές επιδιέξεις έχει ο καθένας.
Είναι πραγματικά για να γελάς. Είναι κάποια πράγματα που αν κάτσεις και τα σκεφτείς.
Δεν νομίζω να γίνεται αυτό, αλλά κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει 40 λεπτά το γύρο της Αθήνας δεν θα έχει αναστολές να κάνει χρήση β2 για να αναπνέει καλύτερα, ας πούμε. Το οποίο είναι ντόπινγκ, έτσι.
Το οποίο είναι ντόπινγκ και κανείς δεν ξέρει πού θα τον οδηγήσει. Οι ενήλικες λοιπόν θεωρώ είναι σκεπτόμενοι, είναι όρημοι άνθρωποι. Είπαμε ότι όλοι μας έχουμε την ελευθερία της βούλησης και είναι δικαίωμα του καθενός να αποφασίσει τι θα κάνει στο σώμα του και τι θα κάνει στην υγεία του και τι θα πάρει και αν θα πάρει κλπ. Και αν θέλει να υποβάλει τον οργανισμό του σε μια τόσο μεγάλη δοκιμασία. Θέλω να μου πεις για τα παιδιά. Πόσο εύκολο είναι να βρεθούν τα παιδιά στα αναβολικά σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, 13-14 χρονών, που ξεκινούν τον πρωταθλητισμό, που κάποιος προπονητής μπορεί να έχει δει ότι είναι ταλεντάκι?
Εγώ σας παραπέμπω και στο καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας, όπου εκεί πέρα οι γονείς, έτσι με μία αφέλεια θα έλεγα, παραδίδαν τα παιδιά στους προπονητές και στο βωμό των μεταλλίων και της πρόθεσης της χώρας τους εμπιστευόντουσαν στις δυναμωτικές βιταμίνες, όπως λέγανε, και αργότερα βέβαια, όταν γινόντουσαν τα κάποια προβλήματα ύστερα από δεκαετίες, μηνούσαν τους προπονητές. Τώρα βέβαια, θυμάμαι ο έμνητος πατέρας μου είχε ένα ταλεντάκι στον Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιζε αλλαγή. Λοιπόν, κάτι τέτοιες περιπτώσεις όπου παιδιά σε αθλήματα τα οποία αμείβονται πάρα πολύ, όπως είναι μπάσκετ και ποδόσφαιρο, μπορούν να διακριθούν και να πάρουν ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, που αυτά τα λεφτά ούτε ένας γιατρός δεν τα βγάζει σε ένα χρόνο, και φυσικά να βοηθούν να βιοπορίζονται όλη η οικογένεια, είναι δελεαστικό πράγματι. Και πολλές φορές θυμάμαι και σαν γιατρός που πήγαινα στα γηπεδάκια, 5x5, με αγωνία πήγαινε ο πατέρας στον προπονητή να πει πώς βλέπεις το γιο μου, βάλτε τον σε αυτή τη θέση κτλ. Συμμετείχαν, έτσι. Οπότε καμιά φορά πιστεύω ότι το μπαλάκι πέφτει στους γονείς και τι θέλουν αυτοί από τα παιδιά τους. Αν το παιδί πάει να παίξει, να μάθει ποδόσφαιρο ή μια τέχνη για το χόμπι του, για την ψυχική του υγεία και τη σωματική του υγεία, ή για να το απομυζήσουν να βγάλει κάποια χρήματα, έτσι. Λοιπόν, αλλά είμαι κάθετος στο ότι τα ανήλικα παιδιά πρέπει να βασίζονται στη φυσική διατροφή και μόνο μέσω ελλείψεων σε εξετάσεις να παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα, έτσι, με την υπόδειξη του γιατρού.
Με τα υπόλοιπα συμπληρώματα, μιλάω για τα συμπληρώματα που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή βιταμίνες, αμινοξέα, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε στο σώμα μας, παράγονται στο σώμα μας, αλλά που μπορεί εμείς να μην κάνουμε πάρα πολύ καλή διατροφή. Ξέρεις πώς είναι τώρα ο σημερινός τρόπος
και ζωής. Αυτό είναι και όταν έχεις απαιτήσεις, έτσι, διότι και μέσα της εφίδρωσης, και όταν εσύ θέλεις παραπάνω θερμίδες, και όταν πρέπει να βγάλεις μια διπλή προπόνηση, είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι ισοδηματίας και θέλει να φτιάχνει το σώμα του και πρέπει να πηγαίνει πρωί βράδυ γυμναστήριο. Δεν του φτάνει να τρώει φάει συνέχεια και δεν μπορεί να χωνεύει συνέχεια. Εκεί πέρα λοιπόν μένουν τα συμπληρώματα που έχουν ένα πρακτικό ρόλο. Σε πολύ μικρές ποσότητες σου δίνουν. Είναι superfoods, τα λέμε, έτσι, και έχουν πρακτικό χαρακτήρα. Αλλά σαν πρώην προαθλητής, λέω ότι τίποτα δεν καθιστά το κανονικό φαγητό. Δηλαδή, προτιμώ να μασάω από το να πίνω σκόνες και χάπια.
Και νομίζω ότι οι μαμάδες θα πρέπει να μάθουν να βάζουν τσουκάλι στη φωτιά, έτσι, ειδικά για τα νέα παιδιά.
Πράγματι, είχα στο γιατρείο μια περίπτωση ενός παιδιού το οποίο δεν ψήλωνε και όταν πήγαμε να δούμε τη βιταμίνη D3 ήταν μονοψήφια. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου μονοψήφια. Λοιπόν, κοίταξε τι ταΐζει στο παιδί σου και μετά αναλογήσου γιατί δεν ψηλώνει. Καταλαβες. Επομένως, δεν μπορούμε να είναι σαν να λέμε ότι εγώ θα πάρω αναβολικά, λέμε χορτοφάγος. Δηλαδή, δεν κολλάνε κάποια πράγματα μεταξύ τους. Όλα ξεκινάνε από τη σωστή διατροφή. Όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, κάνει την τροφή το φάρμακό σου. Αλλά και το φαγητό είναι τα δομικά συστατικά για τον αναβολισμό του σώματος.
Πάντως, το θέμα των αναβολικών είναι ένα τεράστιο θέμα έτσι χρόνια τώρα και νομίζω ότι όλοι μας, Γιώργο, λίγο πολύ έχουμε τις ευθύνες μας.
Ξεκαρτάει εμείς... από τον κόσμο, Βίκυ. Τι θέλει να βλέπει, τι αθλητισμό θέλει να βλέπει. Εγώ, για παράδειγμα, όταν πήγα στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, πλήρωσα 100 ευρώ για να δω τα 100 μέτρα. Ήθελα να δω μια επίδοση κοντά στο Ολυμπιακό ρεκόρ. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι θα πλήρωναν 100 ευρώ για να δουν μια επίδοση πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Επομένως, από εμάς ξεκινάει, αν θέλουμε άρτο και θέαμα.
Άρα, είναι, θεωρείς λίγο υποκριτικό όλο αυτό να λέμε ότι θέλουμε καθαρό αθλητισμό, αλλά από την άλλη να θέλουμε να βλέπουμε ρεκόρ τα οποία είναι εξωπραγματικά.
Και επίσης, όταν σε κάνει περήφανο ένας αθλητής, γκρεμίζουμε τα τείχη όπως παλιά για να έρθει ο Ολυμπιονίκης και να βλέπουμε περηφάνεια τη σημεία ψηλά. Έχουμε να ρωτηθεί τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Σκληρή προσπάθεια βέβαια και αίμα, δάκρυα και υδρότα. Το θέμα είναι, μας ενδιαφέρει αν υπήρξε κάτι άλλο παράνομο ή όχι. Απλά να βλέπουμε την ελληνική σημεία ψηλά. Επομένως, ναι, νομίζω ότι. Ηθικολογώ βέβαια, αλλά όλα ξεκινάνε και από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι καμιά φορά.
Έχουμε
το
και
εμείς
το μερίδιο της ευθύνης μας και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και αθλητές οι οποίοι έχουν βρεθεί ντοπαρισμένοι και τους δίνουμε βήμα και τους ξαναδίνουμε.
Αν έχουμε υπέρμετρες προσδοκίες από ανθρώπους οι οποίοι τους θεωρούμε μηχανές και όχι ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ρομπότ ο αθλητής φυσικά. Είναι αναλώσιμος και φυσικά υπάρχει και φθορά και κέγες.
Από την άλλη, για να βάλουμε τα πράγματα και να μην περνάμε βεβαίως λάθος μηνύματα, δεν είναι όλοι οι πρωταθλητές.
Όχι, βέβαια.
Ντοπαρισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι.
Για μένα το ταλέντο και η σκληρή δουλειά είναι πρώτα. Ακριβώς. Και νικούνε πολλές φορές η σκληρή δουλειά, το ταλέντο, ένα οκνηρό ταλέντο. Έτσι.
Άλλωστε, το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Ένα γαϊδούρι δεν μπορεί να γίνει άλογο.
Ναι.
Έτσι,
και,
να
το
πάρει...
και το παραμύθι του λαγού με τη χελώνα. Έτσι. Ναι, το γαϊδούρι δεν μπορεί να γίνει άλογο κούρσα.
Επομένως, δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και αναβολικά να μην παίρνανε, πάλι πρώτοι θα ήταν, πάλι ρεκόρ θα κάνανε.
Νομίζω
έτσι.
Πως ναι.
Απλά και μόνο είναι θέμα καθαρά εταιριών, είναι μια τεράστια βιομηχανία κέρδους.
Είναι οι χορηγοί οι οποίοι σου λέει, εφόσον γεμίσει το στάδιο, εγώ θα σου δώσω τα λεφτά αυτά. Έτσι. Και είναι ένα σύστημα. Επίσης, τι φανέλες πουλάνε, τι παπουτσία πουλάει ο καθαθλητής, έτσι. Είναι όλο το star system και όλα έχουν να κάνουν με την εμπεριβαντοποίηση και τον αμοιβόμενο. Άμα γυρίσουμε στο κλαδί της ελιάς, δεν θα μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα.
Επειδή έχουμε μάθει έτσι, όμως νομίζω ότι επειδή ο καθένας από εμάς έχει το δικό του ρόλο, εσύ ως γιατρός, εμείς ως δημοσιογράφοι, να μπορέσουμε λίγο να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Να δούμε τελικά τι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει.
Εντάξει,
από τον αθλητισμό.
Πάνω απ' όλα υγιεινή το υπερμετρό αγαθό, έτσι. Και πιστεύω, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι αμετανόητοι, οι οποίοι λένε όχι, εγώ δεν μαθαίνω από τα λάθη μου ή δεν τα γούσταρα όταν τα έκανα. Άλλοι λένε ότι αν γινούσα το χρόνο πίσω δεν θα το έκανα και συνήθως μετανιώνει στο κρεβάτι του πόνου για ένα θέμα. Είναι φυσικά καθαρά προσωπικές επιλογές, αλλά πιστεύω σαν την υγεία δεν είναι τίποτα.
Δεν ξέρω εγώ αν ήμουν στη θέση ανθρώπων που θα μου έκαναν την ερώτηση, για παράδειγμα, τι θα ήθελες, ένα μετάλλιο με τίμημα? Εγώ θα έλεγα δεν μπορώ να πληρώσω το τίμημα.
Κι όμως έχει γίνει αυτή η ερώτηση πολλά χρόνια πριν, είναι πολύ γνωστή, είναι σε 100 Αμερικάνους αθλητές, αν θα σας δίναν κάτι να κερδίσετε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά σε 5 χρόνια να είχατε επιβιώσει, πάνω από τους μισούς απάντησαν ναι. Επομένως, βλέπουμε τη ματαιοδοξία του εφήμερου και του πρόσχερου, διότι ακριβώς όπως σας είπα, ο αθλητής δεν είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει 9 με 5 στο γραφείο μέχρι τα 65 και θα πάρει και σύνταξη, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει μια γερή μπάζα μέχρι τα 30-35 του, εφόσον έχει προβλήματα υγείας, έτσι, για να μπορέσει μετά να τα επενδύσει.
Τα επόμενα χρόνια. Πώς θα εξελιχθεί, πιστεύεις, στο ντόπινγκ?
Εγώ έχω ακούσει
να μιλάμε ντόπινγκ. Ακόμα και για γωνιαδιακό.
Ναι, το έχω ακούσει το γωνιαδιακό ντόπινγκ, όπου έχει να κάνει μέσα στην εφαρμογή του DNA του γενετικού υλικού. Έτσι, και πλέον τα στεροειδή είναι πάρα πολύ ξεπερασμένα. Τα στεροειδή χρησιμοποιούνταν μέχρι τη δεκαετία του 80, που μπορώ να πω, που εκεί μετράγανε το χρόνο μισή ζωή. Πλέον μετράνε τους μεταβολίτες όμως, οι οποίοι σε προδίδουν μήνες μετά, δηλαδή από τον καπνό να βρει τη φωτιά, όταν έχει περάσει και ο αγώνας, βέβαια, έτσι. Και φυσικά υπάρχει και το βιολογικό διαβατήριο, όπου σου παίρνουν τα ούρα, τα οποία δεν έχουν τίποτα, αλλά μια ουσία έχει βρεθεί, την οποία έχει χρησιμοποιήσει, μετά σου αφαιρούν το μετάλλιο, καταλάβατε.
Αυτό γίνεται και το έχουμε δει, δηλαδή, να γίνεται
λοιπόν,
σε αρκετές
περιπτώσεις. Πλέον χρησιμοποιούν, πιστεύω, αυξητικούς παράγοντες και ορμόνες, οι οποίες έχουν μικρό χρονομισία ζωής μέσα στο αίμα και φεύγουν. Και κυρίως βοηθάνε την ανάρρωση. Ένας άλλος τρόπος φυσικά είναι να υπάρχουν μη ανιχνεύσιμες ουσίες, οι οποίες ακόμη δεν έχουν μπει στη λίστα, όπως είπαμε, το βιολογικό.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα κρυφτούλι. Έτσι,
πράγματι, αναγκάζεται.
Κλέφτης με αστυνόμος, έτσι.
Ναι, ναι.
Αθλητές με γουάντα.
Ήδηση δεν είναι ότι πιάστηκε σήμερα. Κατάλαβες. Δηλαδή το θεωρούμε λίγο πολύ κάτι, όχι δεδομένο, αλλά πλέον δεν είναι κάτι.
Κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή ότι. Αφού όλοι είναι έτσι.
Δεν είναι όλοι έτσι.
Δεν είναι όλοι έτσι.
Μην τα γίνει.
Ακριβώς. Ακριβώς, Γιώργο, δεν είναι όλοι έτσι.
Απλά πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος που είναι τίμιος με το σταυρό στο χέρι, ότι πρέπει να απλώσει μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια του. Αν πράγματι δικαιωθεί, έχει καλώς. Αλλά μην τον ξενίζει, αν βλέπει ότι άλλοι μετριότεροι έτσι, τον ξεπερνούν και.
Μα είναι δική του απόφαση και νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτεί τους όρους του παιχνιδιού.
Ναι.
Έτσι, γιατί ναι. Αλλιώς. Δεν ναι. Μπορείς να παρευτείς.
Τα έχεις καλά με τον εαυτό σου.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την,
για την
κουβέντα σήμερα. Νομίζω ότι αν καταφέραμε να βοηθήσουμε έστω και έναν άνθρωπο να μπορέσει λίγο να το δει αλλιώς και να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτό το οποίο παίρνει πραγματικά από τον αθλητισμό, νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ
ευχαριστημένοι. Ο αθλητισμός είναι χαρά, υγεία, εκτόνωση, ψυχική υγεία, σωματική υγεία, έτσι. Ο προβληματισμός δυστυχώς είναι ένα ξεζούμισμα, είναι αμοιβόμενος θεαματικός. Και είναι για λίγους πρικισμένους και για μικρό χρονικό διάστημα.